Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna eden saparynyň öňü sirasynda we dowamında yerli ýaşaýjylar çäklendirmeleriň ençemesi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ilatyň hereketi çäklendirilip, sewitde ring, ak bolmadyk awtolawlary sürmek gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň saparynyň ilata ýetiren täsirleri barada 18-nji aprelde sewitden maglumat berdi. Serdar Berdimuhammedow 17-nji aprelde Mara barıp Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Tejen Mary böleginiň açylyş zabarasyna gatnaşdy. Resmi meýde döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde joşunly aýdym sazly çykyşlary görkezdi. Emma dabara görülen taýýarlyklar barada adatça bolşýaly kelam agyz söz aýtmady. Adatlyň sebitdäk habarçysy prezidentiň saparyna bir näçe hepde öňünden taýynlyk görülüp başlanandygyny habar berýär. Ol bu taýynlyklaryň prezident gelmedinden 3 gün öň hasta güýçlendirilendigini belleýär.
15-nji aprelde raýatlaryň renkli awtolawlary ýol polisiýasy tarapyndan saklanyp tutsak edildi. Bu polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň awtodrolgasyna alınıp gidildi. Mary şäherine 3 gün äpdiňi ak renkdäki we arasy ulaglar goýup berildi.
Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň awtodrolgasyna alınıp gidilen ulaglaryň 18-nji aprelde eýlerine berilip başlanandygyny aýdýar. Ulag eýleri ulaglaryny durulgadan alyp gaýtmak üçin 100 manada goloý jerime tölemeli boldylar. Mundan başga da prezidentiň saparyndan bir gün öň, ýagny 16-njy aprelde giýişlik şäheriň merkezi köçeleriniň ugrunda yerleşýän köp gatly jaýlaryň girilgelerine raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleri yerleşdirildi. Bu adamlar uzak giýjesi bilen nowa çylyk çekdiler. Ýaşaýjylar öýlerinden çykmak üçin bu adamlara nire baryandyklaryny aýtmaly boldular. Bu ýagdaý 17-nji aprelde öýläne çenli dowam etdi diýip başga bir şäher ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz prezidentiň welaýatda bir näçe açylyş dabarasyna gatnaşmagyna garaşlandygyny, ýöne onuň diňe ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşandygyny aýdýar.
Beýleki defterlaryň açylyş dabaralaryny ýaşuly adamlar we ministrliklerin wekilleri işgärleri büdjet işgärleri amala aşyrdylar. Bu çäreleri gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri irden sagat 7 çäreni geçirilecek yerine vardılar. Awtomobil ýolunyň açylyş dabarasyna giden adamlar irden sagat 6 çäreniň geçirilmeli yerine barmaly boldular.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz 18-nji aprelde şäheriň boşap galandygyny, 3 günläp her bir näçe ädimde duran polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň tas hiç bir ýerde görünmeýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Sewittiň ýol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Mary şäherinde we onuň töweregünde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilip, döwlet baş tutanynyň saparyna taýýarlyk görülýändigi barada Azatlygyň habarçylary 16-njy aprelde maglumat berdiler. Şonda olar köçelerde polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sanynyň gözgörtülüp köpelip raýatlara gözegçiligiň artandygyny hem aýdypdylar. Serdar Berdim Muhammedow'un 17-20 aprel aralığında velayeta sapar edip, avtobanın ve kabir elitka cayların açılışına katnaşmağına karışlayandığı aydılyar deyip, Marlı Büccet İşgäri anonim şertte 16 aprelde gurrun beripte. Türkmen häkimetleri ve mediasi yurt yolbaşçılarının velayetlere ediyen saparları, oları görülyen tayinlikler ve buların ilatın gündelik durmuşuna getiriyen tesirleri barada ne öngünden ne de iziyanından maglumat beriyerler. Bellesek uzunlığı 600 kilometre deng olan Aşgabat Türkmenabat yukarı tezlikli avtomobil yolunun kuruluşuna 2019 yılın 24 yanvarında bağdalığa berildi. Resmi maglumata göre onun kuruluşu Aşgabat Tejen, Tejen Mary, Mary Türkmenabat uğurları boyunca 3 tapgırda amala aşırılıyor. Onun Aşgabat Tejen bölegi 2021 yılın 29 oktyabrında açılıp ulanmağa berildi.